Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē, lai varam sākt saimas 2019. gada 30. maija sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Dzintars, Kols, Teirumnieks, Indriksona, Jansons un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta dzīvojamo telpu īres likums otrajam lasījumam līdz 2019. gada 10. jūnijam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Latkovskis, Adamovičs, Kozlovskis, Pucens, Budriķis lūdz no saimas sēdes darba kārtības izslēgt likumprojektu grozījumu sabiedriskā labuma organizāciju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Golubeva, Pleš, Tērauda, Bluķa, Ikstena, Šteins un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Marijas Golubevas atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Voika, Pleš, Tērauda, Bluķa, Ikstena, Šteins un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Ineses Voikas atsaukšanu no ārlietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Golubeva, Pleš, Tērauda, Bluķa, Ikstena, Šteins un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Marijas Golubevas ievēlēšanu ārlietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Voika, Pleš, Tērauda, Bluķa, Ikstena, Šteins un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Ineses Voikas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimas prezidijas ierosina deputātu Iesalnieka, Kirsteina, Indriksones, Jansona, Šnoris iesniegto likuma projektu grozījums publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runāt deputāts Boris Cilēvičs.
Paldies, cienījamie kolēģi, un kārtē reizi Nacionālās apvienības deputāti piedava noteikti jaunus aizliegumus, apgalvojot, ka tas veicinās drošību. Problēma neapšaubāmi pastāv, bet jebkurš aizliegums ir jāpamato. Man ļoti lielu izbrīnu rada anotācijas teksts. Piedodiet, tas ir tīri politiskās dabas izklāsts. Es gaidīju juridisko pamatojumu. Kolēģi, runa ir par fundamentālu tiesību proti pulcešanas brīvības ierobežošanu. Un šie ierobežojumi ir iespējami un varbūt nepieciešami, bet katra konkrētajā gadījumā šie ierobežojumi ir nopietni jāpamato. Jāpamato samērīgums. Ka pirmkārt šiem ierobežojumiem ir leģitīms mērķis, un otrkārt, ka ierobežojums ir nepieciešams demokratiskajai sabiedrībai. Šeit šajā tekstā es to neredzu. Piemēram, iesniedzēji apgalvo, ka daudzas biežas PSRS republikas ierobežo Georga Lenšoka Krievijas neimperialisma simbola izmantošanu. Bet nav minēta neviena valsts, un nav pateikts, kā tieši šis Georga Lentes tiek ierobežots. Attiecība uz terminu Georga Lente. Te ir apgalvots, ka tas ir sabiedrība visplašāk lietotais apzīmējums. Varbūt, ka tā tas ir. Bet ja mēs kaut ko ierobežojam un ja mēs uzdodam tiesību sargājušam iestādam iztenot šo normu, tad skaidri juridiski jādefinē, kas ir Georga Lente. Īpaši ņemot vērā, ka šajā likuma norma ir bēdīgi slavenajo vārdu kopa arī stilizēta veida. Sakiet lūdzu, viens piemērs no mēdiem, vai tas slavenas Andras Kalnietis kleita, ko viņa publiski sadedzināja, ir Ģiorga Lente stilizēta veida, vai ne? Jā, protams, tā sadedzināšana nenotika izklaides publiska pasakuma laika, bet ņemot vērā, ka nu, pilnīgi negaidīti tur piedalījies mēdija, tur žurnalisti, un tas tika plaši publicēts, tomēr tas bija diezgan publisks akts. Tātad, es tiešām negribētu būt tas policists, kam būs jāizteno šī norma. Lai pamatotu, kā patiešām šī Georga Lenšo izmantošana rada apdraudējumu Latvijas drošībai, iesniedzīja atsaucos vienkārši uz Latvijas sabiedrības daļas bažām. Protams, sabiedrības viedoklis ir jāņem vērā, bet dažādas sabiedrības daļas domā ļoti atšķirīgi. Un vienkārši atsauksme uz dažu cilvēku viedokli ir diez vai varbūt pamats fundamentāli tiesību ierobežošanai. Un otrajā sadaļa, iesniedzīja raksta, ka likumprojekta pieņemšana sabiedrība mazinas priekšstātu, ka Latvijas valsts varas iestādes neko nedara, lai sabiedriskajā telpa ierobežētu totalitāras ideologijas izplatīšanu. Tad kāds ir mērķis? Patiešām samazināt drošības apdraudējumu vai vienkārši tā ir piārakcija, ka veidot priekšstātu, ka mēs kaut ko darām. Kolēģi, es redzu, ka tagad Iesvalnieka kungs runas šeit, un jūs bijat tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs. Un es ļoti ceru sagaidīt no jums juridiskas dabas argumentus. Tieši fundamentālo tiesumu ierobežošanas nepieciešamības pamatojumu, lai pēc tam es kārtoju reizi, ka valsts, ka saima nezaudētu visada līmeņa tiesas. Šādā veidā es neredzu iespēju šo likumprojektu atbalstīt. Paldies.
Par pieteicies runāt deputāts Jānis Iesalnieks.
Labrīt, kolēģi. Tā kā analoģis grozījumi ir iesniegt arī nākamajā likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem, tad šobrīd es runāšu par abiem likuma projektiem. Šobrīd abi šie likumi liedz sapulcēs, gājienos, piketos, kā arī publiskos izklaides un svētku pasākumos izmantot totalitāro režīmu, Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas simboliku. Taču vienlaikus šie likumi neliedz izmantot citu simboliku, kas mūsdienās daudz biežāk tiek izmantot Krievijas impēriskajā propagandā, kas vērsta gan pret Latvijas, gan citu bijušo Padomju Savienības republiku valstiskumu. Un proti oranži melns vītrotās Georga Lentes, kas bieži arī, piemēram, 9. maija pasākumos ir redzams. Kad 2014. Gadā Krievijas algotņi, tā sauktie zaļie cilvēciņi, ienāca Krimā un Austrum Ukrainas teritorijās ar mērķi tās okupēt un pievienot Krievijai, bieži vien šiem algotņiem nebija citu atšķirības zīmi kā vien šīs Georga Lentes, kas tika spraustas gan pie formas stērpiem, bez citām atšķirības zīmēm, gan sietas pie ieročiem un izmantotas citā veidā. Atskatoties vēsturē, Georga Lentes ir bijušas vairāk Krievijas impērijas un arī Padomju Savienības militāro apbalvojumu sastāvdaļas jau kopš 18. Gadsimta vidus. Taču 2005. Gadā Krievijā tika uzsākta akcija Georgija Lente no militāra apbalvojuma sastāvdaļas, to padarot par vispārēju simbolu Krievijas varenumam. Sākotnēji sentimentālo Georga Lentes nozīme ar katru gadu aizvien vairāk aizēno slavinājums Krievijas impēriskumam, un šobrīd Georga Lente ir kļuvusi par vienojošu atpazīšanās zīmi cilvēkiem, kas dzīvo Krievijas propagandas telpā un vēlas Krievijas teritoriālu paplašināšanos bijušās Padomju Savienības robežās, tātad arī Latvijas teritorijas pievienošanu Krievijas federācijai. Tas ir licis vairākām valstīm, kas cietušas vai baidās ciest no Krievijas agresijas, vai no aizliegt Georga Lenta izmantošanu, kā tas ir Ukrainā, un tas ir atspoguļots arī anotācijā, ko Cilēvičs kungs acīm redzot nav rūpīgi izlasījis, vai arī oficiāli ieteikt neizmantot šīs lentas, kā tas ir Kazahstānā, Kirgistānā, Baltkrievijā, Gruzijā. Savus rupjos starptautisko tiesību pārkāpums Krievija pamato ar klāju melīgu propagandu, un tās oficiālajās masmēdijos faktiski tiek izplatīta jauna totalitāra ideoloģija, kas bijušās padomu republikas ieskaitot Latviju attēlo kā neizdevušās valstis bez tiesībām uz patstāvību savu likteņu lemšanā. Georg Lentei šajā ideoloģijā ir ierādīta būtiska loma, jo ņemot vērā tās lietojumu gan padomu savienībā, gan cariskās Krievijas laikā, tā simbolizē kā padomu savienības, kā Austrumeiropas atbrīvotājs status pēdiņās, tā arī Krievijas impērijas tiesības uz tās vēsturiskajām teritorijām. Latvijas sabiedrībā tas rada bažas par Krievijas radītu apdraudējumu Latvijas drošībai, un to neslēpj arī Latvijas drošības iestādes. Atbilstoši vispār pieņemtiem demokrātijas standartiem, valstī ir tiesības un pienākums aizsargāt demokrātisko iekārtu, no apdraudējumiem, tostarp ierobežojot totalitāras ideoloģijas un tās simbolu izmantošanu. Tāpēc es ceru uz jūsu atbalstu ierosinājumam aizliegt Krievijas neoimperiālismu simbolu Georg Lentas izmantošanu publiskos pasākumos, atbalstot gan šo, gan nākamo likumprojektu. Paldies!
Kolēģi, par likumprojektu nodošanu komisijai mums tātad ir jābalso. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta grozījums publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 1 atturas 19 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Iesalnieka, Kirsteina, Indriksonis, Jansona, Šnoris iesniegto likumprojektu, grozījums likumā par sapulcēm gājieniem un piketiem, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Varam turpināt sēdi? Pretpieteicies runāt deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Ļoti cienījama saimes priekšsēdētājas kundze, augsti godātie deputāti. Es domāju, ka acim redzami nav nekādas jēgas debatēt par Nacionālās apvienības pratuļojumiem attiecību uz to, kas, kur, kāpēc un ar kādiem novilkiem izmanto tā saucamas Georga Lentītes. Es domāju, ka neviens taču nespēs ietekmēt Nacionālās apvienības deputātu dzīļu pārliecību, ka tieši Georga Lentītes un tieši tagad ir nozīmīgs drauds Latvijas neatkarībai, drošībai un latviešu nācijas valstsgrībai, pastāvēšanai un attīstībai cauri gadsimtiem. Šodien Nacionālā apvienība apgalvo, ka Georga Lentītes jāizliec, jo viņi ir atklājuši likumsakarību tādu loģisko ķēdeti starp 2014. Gada notikumiem Austrum Ukraina un Georga Lentita. Nacionālā apvienībai tas prasa tikai 5 gadus. Ir nāciju līderi, kas mobilizē un iedvesmo savu tautu uz izciliem sasniegumiem. Ekonomika, zinatne, tehnoloģijas, kultūra. Un tad ir politiķi, kas piedāvā pašapliecināties uz mazākuma rēķina. Kā vajag iespēr tiem krieviem, lai viņi zinātu savu vietu un zinātu, cik mēs esam dižieni un vareni. Ir tādi politiķi. Un tad ir Nacionālā apvienība. Godātie kolēģi, šai jautājumā es gribu apelēt pie jūsu veselo saprata.
Es sapratu, ka nav vērts apelēt pie Nacionālās apvienības. Domāju, ka nav jēgas apelēt arī pie jaunas konservatīvas partijas. Es nezinu, vai ir jēga apelēt pie tiem deputāta grupējumiem, kas palikuši no kadreizies KPVLV partijas, bet pie dažiem droši vien noteikti varētu. Bet, kolēģi, es apelēju pie tiem no jums koalicē, kas ir pieaugušie šajā koalicē. Nu, jūs zināt, kas jūs esat, jā. Nu, padomājiet, Lūdzu, jā, es sapratu, ka jūsu pirmais instinkts ir atbalstīt šo kārtējo, lai tikai nacionāli būtu paēduši. Nu, vēl uz kādu laiku, jā. Bet jums taču vajag saprast, ka tā ir sabiedrības tracināšana. Es pat teiktu, naida kurināšana vistirka veida. Padomājiet, vai jums tas ir tiešām vajadzīgs?
Par pieteicies runāt deputāts Ritvars Jansons.
Godātie kolēģi, kāpēc jāizliedz SS zīmu lietošanu sapulcēs atbilde? 1946. Gadā Starptautiskais Nirnbergas tribunāls atzina SS organizāciju par noziedzību. Kāpēc jāizliedz Georgu Lentīšu valkāšana sapulcēs gājienos piketos Latvijā, jo tā tiek atbalstīta citas valsts agresīva impēriskā politika Latvijā? Mums ar pietāti jāizturas pret otrā pasaules kara laikā kritušo karavīru piemiņu, bet mums jāvēršas pret Krievijas propagandas uzvaras lielajā tēvijas karā koncepta eksportu uz Latviju, ko Krievija atbalsta arī finansiāli. Latvijai 1945. Gada 9. Maijs ir otraizējais padomju okupācijas sākums. Latvijā 1944. 45. Gadā politisku iemeslu dēļ tika represēti vismaz 78.268 Latvijas iedzīvotāji, vairāk nekā 41. Gada un 49. Gada staļiniskajās deportācijās kopā. Pamatīgāk izpētot filtrācijas punktos un nometnēs ieslodzīto uzskaits, skaits varētu sasniegt pat 100 tūkstošus. 2005. Gadā Krievijā, īs pirms plaši atzīmētās uzvaras dienas, Krievijas federālajā propagandas uzņēmumā RIA Novosti izstrādāja ideju par īpašu uzvaras dienas simbolikas ieviešanu, tika piedāvāts šim mērķim izmantot Georga Lentīti. Krievijas politiskai ietekmei ārvalstīs kalpo arī tā sauktā tautiešu politika ārvalstīs. Kopš 2009. Gada spēkā ir arī īpaša programma darbs ar tautiešiem ārzemēs. Latvijā mērķa auditorija ir gan pilsoņi, gan nepilsoņi. Programma paredz gan atbalstīt dažādu tautiešu organizāciju rīkotos koordinētos kompleksos pasākums, gan arī nodrošināt tos ar Krievijas valsts simboliku. Šajā programmā, protams, tiek minēta arī starptautiskā akcija Georga Lentīti. Nacionālā apvienība šo likuma projektu iesniedza jau pagājušā saimā, tieši tad, kad arī bija aktuāli Ukrainas notikumi un Krievijas agresija Ukrainā. Šajā saimā saskaņas ietekme ir mazinājusies un ir viss iespējas šo likuma projektu pieņemt. Lūdzu atbalstīt likuma projektu virzību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav atturas 19, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ilmārs Dūrītis. Lūdzu, ieslēdziet labi, tad no tribīnes izsakiet priekšlikumu.
Labdien, cienījamie kolēģi, man ir priešlikums šo likuma projektu nodot noteikti atbildīgo komisiju, budžetu un finanšu komisiju šim likuma projektam, jo būtībā tas skar nodokļu jomu un faktiski arī aktualizē jautājumu par maznodokļu režīmu pārskatīšanu, un jo veselības budžets pamatā tiek finansēts tātad no nodokļu ieņēmumiem un Tā kā mans aicinājums, tad notiek atbildīgo komisiju, budžetu, finanšu komisiju.
Paldies. Jā, paldies. Valēņkungs, runāsiet pret. Pretpieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Jā, labrīt, kolēģi, augstgadētā saimas priekšsēdētāja. Ja iepriekšējais runātājs aicināja nodot budžetu komisijai, es aicināju šo likumprojektu nodot atpakaļ valdībai. Un lūgtu tomēr pildīt to, ko ministri ir solījusi. Es tiešām atceros tās visas runas, ko šajā pat saimā mēs ļoti cēli runājām, ka šis likumprojekts ir, ka iepriekšējās valdības pieņemtā kārtība nav pareiza, un ka tur ir milzuma daudz izaicinājumu. Tam visam var piekrist līdz brīdim, kad jūs paši teicāt, ka jūs piedāvāsiet risinājumu. Un es ļoti cienu ministru Viņķeli, un tiešām viņa ir tas cilvēks, kurai ir drosmi visa kārtībā. Un viņas paziņojumi par to, kādu risinājumu viņa piedāvā, tie tomēr bija paziņojumi par konkrētu risinājumu. Un šajā gadījumā šis likumprojekts nosaka tikai un vienīgi šīs problēmas atlikšanu uz 21. Gadu kolēģi. Nu, kā var būt tā, kad mēs tādu tik svarīgu jautājumu, par ko ir tik daudz šķēpa lausti, tagad ar vieglu roku atliekam uz 21. Gadu. Tikpat viegli mēs to varētu pateikt, lai tad nākamā saima pa to liek. Manuprāt, nav pareizi, kad situācijā mums šobrīd tuvojās budžets. Nu, kolēģi, ir populāri lēmumi un ir arī nepopulāri lēmumi. Es domāju, šai koalīcijai nav īpaši liela spoža nākotne gaidām, ja jūs nespēsiet pieņemt arī nepopulārs lēmums. Šis, ko piedāvāja Viņķeli, nebija nekas sevišķi patīkams, pa ko balsot, bet tomēr tas bija risinājums. Un tas, ko jūs tagad piedāvājat no valdības piedāvājums, ir vienkārši paslaucīt šo problēmu zem tepiķīšu. Tūlīt vasarā sāksies budžeta sarunas. 3x500, vēl sazina kādu priekšlikumu, naudiņa ir vajadzīga. Visi runā par to, kad vajadzētu īstenot kaut kādas politiskās iniciatīvas. Šis nozīmē to, tikai atliek arī jūsu iniciatīvas, kādas varētu būt nākamajā budžetā. Problēmas tikai aug viena pēc otras un risinājumi. Nu, es īsti neredzu tos risinājumus. Un šis piedāvājums parasti tikai problēmas atlikšana. Kolēģi, es aicinātu šo likumprojektu atgriezt atpakaļ valdībā, lai valdība nāk, ministre nāk ar tiem priekšlikumiem, kurus viņa publiskajā telpā bija paudusi, lai viņa nāk jau tagad. Un mums visiem, ja mēs pieņemsim šādas te lēmumus, būs daudz vieglāka dzīve pie budžeta. Tie nav daži miljoni. Tie ir diezgan lieli cipari, un es domāju, mums pašiem būs liels pārsteigums, cik izmaksās jūsu paši iniciatīvas un kur meklēt viņām naudu. Ministri viņi jau piedāvāja. Nu, jūs no tā šobrīd atsakieties. Un, bet vistrākākais visā šajā lietā ir tas, kad ar ļoti lielu pompu bija paziņojumi par to, ka iepriekšējās valdības izstrādātais regulējums nav labs, viss ir jāceļ, un mēs nāksim ar jaunu. Nu, kur tad ir tas jaunais? Šī ir tāda liela, teiksim tā, aplaušanās no jūsu puses aicina atdot atpakaļ valdībai šo.
Kolēģi, tad mums ir jābalso par likumprojektu nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tāds bija priekšlikums. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 1 atturs nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu privāto pensiju fondu likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Reizniecas Ozolas, Krauzes, Daudzes, Lucāna, Kučinska, Bergmaņa, Jelinskas iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Dana Reizniece Ozola.
Labrīt, Saimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti. Šis likumprojekts satura pēc būtības divas lietas. Viena ir vērsta uz koplīgumu veicināšanu un mobilitātes nodrošināšanu, piedāvājot iespēju uzņēmumiem nodrošināt transporta pakalpojumu saviem darbiniekiem, neapliekot to ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Regulējums, kas atbrīvo no pienākuma maksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli par ēdināšanas pakalpojumiem spēkā jau ir vairāk kā gadu. Tā bija vienošanās ar sociālajiem partneriem, ar darbdevējiem, ar arodbiedrībām. Šis likumprojekts paredz to pašu atbrīvojumu apjomu, nepalielinot summu, tas ir 40 eiro uz darbinieku, nepārsniedzot 480 eiro gadā, paplašināt uz transporta pakalpojumiem. Mēs zinām, ka īpaši aktuāli tas būtu reģionos, kur nereti ir situācija, ka cilvēks vienu vietu strādā, tur nav iespējams nodrošināt viņam darba vietu, uz darba vietu un darba devējs nereti organizēt transportu. Šobrīd maksājot par to nodokli, kas nav īsti prātīgi. Tam būtu neliela fiskāla ietekme, bet no tādas tautsainiecības ieguvuma, manuprāt, liela jēga. Otrs bloks savukārt ir vērsts uz ēnu ekonomikas apkarošanu metālu lūžņu jomā, piedāvājot noteikti 5% iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmi. Mēs redzam, ka mēs varam iegūt arī pozitīvu fiskālu efektu uz uzņēmumu ienākumu nodokļa un darbspēku nodokļa rēķini jau pirmajā gadā 0,9 miljonu eiro, 1,3 otrajā, 2,5 trešajā. Samazinot ēnu ekonomikas apjomu, tas arī dotu legālajiem biznesam iespēju ieguldīt sertificētos metālu lūžņu pieņemšanas laukumos, pārstrādes rūpnīcās un pieņemt arī vairāk darbinieku. Es aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu un strādājot ar to budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Tad mums ir jābalso, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 55, atturas 3, likuma projekts komisijai nav nodots. Darba kārtībā prezidija ziņojums par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 16544 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par pieminekļu cīnītājiem pret nacismu aizsardzību noraidīšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Nikolajam Kabānovam šā gada 23. maijā. Saimas prezidijas ir saņēmis deputāta Nikolaja Kabānova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 23. maijā. Saimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Vitālijam Orlovam šā gada 29. un 30. maijā. Saimas prezidijas ir saņēmis deputāta Vitālija Orlova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 29. un 30. maijā. Saimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Uldim Augulim no šā gada 28. maija līdz 30. maijam. Saimas prezidijas ir saņēmis deputāta Ulda Auguļa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 28. līdz 30. maijam. Saimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saimu. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Madara Plepja iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi, Saimas juridiskas komisijas šā gada 21. Maija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Madara Plepja iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu iecelt Madaru Plepi par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Paldies par uzmanību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Madara Plepja iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Marijas Golubevas atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Marijas Golubevas atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ineses Vojkas atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Ineses Vojkas atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Marijas Golubevas ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Marijas Golubevas ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Ineses Vojkas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Ineses Vojkas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana pieprasījumu komisijas atzinums. Un tātad deputātu Viktora Valaiņa, Armanda Krauzes, Ulda Auguļa, Raimonda Bergmaņa, Jāņa Dūklava, Janīnas Jelīnskas, Gundara Daudzes, Andas Čakšas, Jūlija Stepaņenko, Māra Kučīnska pieprasījums iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam par iespējamu Eiropas parlamenta vēlēšanu sabotāžu un iekšlietu ministra bezdarbību. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāte Linda Liepiņa.
Labrīt, kolēģi! Šī gada 15. maijā Saeimas deputāti iesniedza pieprasījumu iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam par iespējamu Eiropas parlamenta vēlēšanu sabotāžu un iekšlietu ministra bezdarbību. Pieprasījuma komisija šo pieprasījumu skatīja 22. maijā, kad likās, ka šī informācijas nepiegādāšana būs vienīgā problēma, ar ko nāksies saskarties. Un, nu jau, kā zināms, radās arī cita rakstura problēmas, par ko pieprasījuma komisija sprieda vakardien un par ko debatēsim nākamajā nedēļā. Bet tagad par šīm te vēstulēm. Pirmkārt, es vēlos pateikt lielu paldies visiem un visām amatpersonām, kas darīja visu iespējamo, lai vēlēšanas notiktu un tajās piedalītos pēc iespējas vairāk balsu tiesīgo Latvijas iedzīvotāju. Un... Komisijas sēdē tika uzklausīts iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens, kurš sniedza komisijas locekļiem ļoti detalizētu informāciju par to, kā notika šis te iepirkums, kurā piedalījās CRLR un Valsts akcijas sabiedrība Latvijas pasts, kā rezultātā RLR kompānija uzvarēja. Un faktiski, dēļ kuriem arī šīs te problēmas piegādēs radās. Un... Līdz 16. maijām bija saņemta 172 personu iesniegumi par šī te uzaicinājuma uz vēlēšanām nesaņemšanu. Jāsaka atklāt, ka ministrs ļoti detalizēti izstāstīja par visiem tiem darbiem, kas tika darīti, kas tika veikti, lai tomēr pēc iespējas vairāk iedzīvotāji tātad šos te uzaicinājumus saņemtu. Un ņemot vērā, ka vēlēšanas tomēr ir valsts drošības jautājums, komisijā izskanēja diezgan tāds vienots viedoklis par to, ka uz vēlēšanām varētu tikt attiecināta cita iepirkuma procedūra, ņemot vērā to drošības pakāpi, kāda ir nepieciešama, un lai nākotnē šādas te firmas kā kompānija Reller netiktu pie šādiem te pasūtījumiem. Un tāpat vairākums deputāti izteicās arī par nepieciešamību Eiropas parlamenta vēlēšanās nodrošināt balsojumu, kas nebūtu piesaistīts kādam konkrētam vēlēšanu iecirknim. Es domāju, ka šie jautājumi vēl tiks skatīti ne tikai mūsu komisijā, es ceru, ka mūsu komisijā vairs nē, bet citās komisijās. Un tātad šis te pieprasījums komisijā netika atbalstīts, 10 deputāti balsoja pret, 3 balsoja par un viens deputāts balsojumā nepiedalījās. Līdz ar to es aicinātu Saimu šo pieprasījumu neatbalstīt. Paldies.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, labrīt, kolēģi, vēlreiz. Tajā brīdī, kad šo pieprasījumu iesniedzām, lai pievērstu uzmanību par to, kas notiek saistībā ar Eiropa parlamenta vēlēšanām, tā nebija pirmā reize, bija arī iepriekš izteicām brīdinājums atbildīgajā komisijā jau par to, ka tā situācija pamazām samilst. Tomēr šajā gadījumā pieprasījums ministram ir par šīm te neizsūtītajām vēstulēm. Es nevarētu teikt, ka ministrs nav darījis visu, kas viņa spēkos. Viņš tiešām darīs daudz, un arī komisijas sēdē viņš to apliecināja un arī ar darbiem daudz ko pierādīja, bet tomēr viena lieta gan paliek. Tas, ka ministrs noslēdza šo te līgumu ar šo te stipri apšaubāmo kompāniju, par kuru tirgu, kurai tirgu reputācijas problēmas ir gaužām lielas, tik valsts kā jautājumā, manuprāt, tā bija ministra pieļauta kļūda. Un, ja traucē likums kaut ko darīt, kolēģi, mēs pagājušo ceturtdienu nodemonstrējām to, kā var likumu grozīt gadījumā, ja tas traucē veikt kaut kādu darbību tik svarīgos jautājumos. Rezultāti mēs paši redzējām, es domāju, grūti noteikti to skaitu, kuri cilvēki nespēja piedalīties vēlēšanās, bet viņi tomēr tādi bija. Un šo uzaicinājumu pēc CVK vadības teiktā nesaņēma aptuveni pusi Latvijas iedzīvotāji. Manuprāt, kā mēs pagājušajā nedēļā vienojāmies, kad skatījām grozījumus Eiropa parlamenta vēlēšanu likumā, kas paredzēja mainīt darba laiku, mēs arī vienojāmies par to, kad vainīgos nemeklēsim. Tomēr jau piektdien šajā gadījumā tieslietu ministrs paziņoja pārkāpt šo vienošanos, kas bija parlamentā. Es domāju, tas bija starp vairāk, starp nevis tikai parlamenta deputātiem, bet arī starp politiskām partijām. Tieslietu ministrs skaidri paziņoja sabiedriskajā mēdijā, kurš ir vainīgais. Vakardien bija līdzīga rakstura priekšlikums pieprasījuma komisijā, kur es kā viens no pieprasījuma iesniedzējiem uzdevu jautājumu Centrālā vēlēšana komisijai. Vai attiecīgā ministra vārdi atbilst patiesībai, kur ļoti skaidri Centrālās vēlēšanas komisijas vadītāji atbildēja, ka nē, ka tas ir aplami. Tad jautājums JKP kolēģiem. Nu, tieslietu ministrs var jau būvēt lētu populismu uz šādiem te paziņojumiem, bet tas tomēr ir valstiskas lietas, un teikt to, ka pie visa vainojums vienmēr ir iepriekšējies, nu neatgriezīsimies pie tām debatēm, kur virkni deputāti norādīja uz to, ka nu, nav prātīgi mainīt vadītājus Eiropa parlamenta vēlēšanu procesā. Visa šī lielā ķēdīte noveda pie tā rezultāta, kādu mēs sagaidījām. Es negribu šajā gadījumā, protams, ministrs novērtējot situāciju, manuprāt, varēja vērsties parlamentā jau laicīgāk ar likumu grozījumiem, lai ar likumu mēs noteikti to, ka pasts ir tas, kas izdala šīs te vēstules. To var izdarīt vienā dienā. Mēs redzējām, likumu var pieņemt līdz izsludināšanai dažās stundās. Tā bija viņa kļūda. Un tas ir vienīgais pamats, kāpēc Ģirģena kungam var prasīt šo te atbalstīgā saimas pieprasījumu, bet tomēr tas tomēr ministrs, manuprāt, izdarīja diezgan daudz. Tiešām objektīvi viņš izdarīja diezgan daudz tajā situācijā, kurā viņš bija nonācis. Tas, kas man liekas nepieņem, šobrīd sāk rādīt ar pirkstiem, tu esi vainīgs, tas ir vainīgs, izdomāt virkne risinājumu, tagad jau pēc kara visi gudri. Bet tas, kas ir visā šajā procesā, manuprāt, bija augstu godātie koalīcijas deputāti. Es domāju, jums pašiem vajadzētu pavērtēt šos te skaļos paziņojumus. Es tiešām nebaidos no tā vārda, lēta populisma vārdā, nacionālā mēdijā, iet un saukt. Nu, es pieļautu, ja to izdarīt kāds deputāts, bet ja to izdara valdības ministrs, ja valdības ministrs publiski melo sabiedriskajā mēdijā, nu, kolēģi, nu, ziniet, kā, man jau arī likās, ka varbūt tas tiešām bija cinders, kas to viss ir saslēdzis, visus tos baisos līgumus. Un vakardien komisijā, Bondarkungs, jūs taču bijāt arī klāt, kad šo jautājumu uzdevu CVK vadībai, vai tu tiešām jaunā CVK vadītāja melo, nu, jūs taču viņu paši iecēlāts, nedomāju, ka viņi melo, nu, viņi konkrēti atbildēja. Jautājums bija tāds, vai Cimdara kunga laikā slēgtie līgumi bija tie, kas ietekmē visu šīs problēmas, un viņi atbildēja to, ka nē, un problēmas ietekmēja, jo tieši viņas laikā noslēgts līgums, kas Cimdara laikā bija iesākts sarunu procedūru, bet noveda līdz galam tieši atbildīgā, tieši CVK vadītāja. Kolēģis varētu iet vēl detaļās un izstāstīt, kā viņa līdz šim līgumam nonāca, un es domāju, IKP kolēģiem tas nebūtu patīkami dzirdēt šo informāciju. Kurš bija atbildīgais par to, par šo te sarunu procedūru, un kurš uzņēmās visu virsvadību šajā visā lietā. Bet attiecībā par šo pieprasījumu es aicinātu viņu tomēr atbalstīt. Un gadījumā, protams, koalīcijas disciplīna, nerunāsim par to, protams, koalīcija šādas te pieprasījumus neatbalstīs, bet pēc būtības jums ir šī te sadarbības padome, kurā jūs pārunājat jautājumus, vai kas tā sanāksme, ja? Koalīcijas sanāksme, sadarbības sanāksme, ja? Man vēl jāiemācās šis terminoloģija, ja? Nu tad parunājot ar valdības ministriem pa gluži vienkāršu lietu. Mēs cīnāmies ar viltus ziņām sabiedriskajā telpā, kiberdrošība un visādas lietas, ko visiem patīk pieminēt. Bet tad, kad valdības ministrs, šajā gadījumā tieslietu ministrs, sabiedriskajā mēdijā dienu pirms vēlēšanām paziņo, kurš ir vainojams pie visām šīm kibelēm, nu, viņam būtu jāuzņemās atbildība pa vārdiem, ko viņš saka. Un šajā gadījumā viņš vienkārši sabiedriskā mediju ēterā no paša rīta sameloja visai Latvijas sabiedrībai. Un tā tas bija. Kolēģi, jūs par to varētu pārliecināties, kurš vainīgs Cimdars? Nu, kolēģi, pastieties tos līgumus. Cimdars jau sen vairs nav CVK vadītājs. Un šobrīd tas nožēlojamākais ir tas, kad rāda visiem ar pirkstu par to, kurš tad nu ir vainīgs. Premjers nav vainīgs, iekšlietu ministrs nav vainīgs, CVK vadība nav vainīga. Vakardien pieprasījuma komisijas sēdē, tā kā sajūta bija, tā kā mēs esam nonākuši tiesas sēdē. Nu tad viens aizstāvās, nu tādas advokāta runas, viens aizstāvās, saka, es to ir pierādījuši savu nevainību šajā jautājumā. Nu, kolēģi, tas ir muļķīgi, sabiedrība arī prasa kaut vienu atbildīgo. Man liekas, pavisam dīvaini. Man liekas ļoti dīvaini tas, kad par attiecīgo jautājumu ir atvainojusies Latvijas sabiedrībai tikai viena persona. Kolēģi, jūs taču ziniet, kas tā bija. Tas bija valsts prezidents Raimonds Vējons. Vienīgais, kurš atvainojās. Vai tas nav nožēlojami, kolēģi? Visi rāda pirkstu, tu vainīgs, bet atvainojās tikai viens. Valsts prezidents, vispārējie, šitas uz manīm neatiecās. Mēs te bišķi salēdām visu grīstē, bet šitas uz mani neatiecās. Mēs te ievēlējām savējos tur un tur, viņi salēda grīstē, mēs neizdarījām fundamentāls lietas. Mēs visu kaut ko esam darījuši šajā periodā, bet tiešām fundamentāli tilti slēgti ciet. Kas tik nav darījis? Nu, visi ir atvēzējušies strādā tautas labā. Bet vienu svarīgu demokrātijai jautājumu Eiroparlamenta vēlēšanas nodrošināt normālā veidā mēs nevaram. Un tā rezultātā, ko mēs sagaidām, to, ka cits citu rāda pirkstu un vienīgais, kas atvainojās, ir valsts prezidents. Vai tiešām valsts prezidents ir tā persona, kurai būs jāatvainojās arī turpmāk pa visām koalīcijas neizdarībām? Kolēģi un Krišjāna Feldmaņa kungs, tas gan labi. Jā, tas ir vēl nožēlojamāk. Vēl nožēlojamāk ir tas, kad opozīcijai bija jāpiedāvā risinājums šīs problēmas risināšanai. Jūs paši to redzējāt, paši atbalstījāt. Par to jums paldies, visu cieņu. Bet tas, ka opozīcijai tas bija jādara šādā situācijā. Opozīcija bija tā, kas atnāca un piedāvāja risinājumu, cik jūs paši bijāt tur publicējuši 10 000, izmantoja šo iespēju nomainīt iecirkni, pateicoties mūsu balsojumam. Paldies visiem par to, bet tas ir diezgan nožēlojami tas, ka opozīcijai tas bija jādara, jānāk šādu priekšlikumu. Tā ir, tas nozīmē tikai to, ka koalīcija ir savā ziņā mazspējīga. Mazspējīga izdomāt risinājumus. Kāpēc tam teica pie ministru prezidenta bija izdomāts, ka tas arī varētu būt risinājums, bet nevarēja iedomāties, ka vienkārši likumu izmainīt vienā dienā. Nu, kolēģi, es domāju par šiem te jautājumiem gan Eiroparlamenta vēlēšanām, gan Saeimas vēlēšanām. Protams, es negribu pārnest, ne visi var visu zināt, bet šie piedāvājumi, kas skan šobrīd ārā par to, ko nu darīt uz nākamajām vēlēšanām, tas jau nav nekas jauns. Tas viss ir aprobēts, ir vienkārši lietas, kas ir vēl attiecīgajās ministrijās jāizdara arī par tiem vēlētāju reģistriem, lai varētu no šīm vēstulēm atteikties. Vajag ieviest secīgas lietas, lai varētu pieņemt šādu lēmumu. Saeimas saimniecība to būtu izdarījusi arī uz šīm vēlēšanām, vienkārši to nedrīkst darīt. Kamēr nav sakārtot elektroniskā adrešu sistēmu, vienkārši to nedrīkst darīt, kolēģi. Jūs paši komisijā mēs varēsim runāt, Mēs varēsim par šiem jautājumiem runāt. Ir konkrēti cilvēki, kas par to ir atbildīgi, un es domāju, ka viņi arī šos jautājumus attiecīgos termiņos izpildīs. Visam ir savu termiņu. Bet, nu, es atgriezīšos pie tā, ko jau minēju. Vienreiz, domāju, ir vērts to atkārtot. Manuprāt, nav labi, ka tieslietu ministrs sabiedriskajā mēdijā melo. Tas nav labi. Tas nav labi. Un, kolēģi, es domāju, pārnāja savā, lai vai kā jūs to saukt, man patīk viņu savu pa koalīcijas padomu, un pārnāja to tur, un šos te jautājumus, nu, nevajag ministram melot. Un es pateikšu, visu cieņu tomēr Ģirģena kungam, viņš darīja daudz, viņš neizdarīja tā, lai viss būtu izcili, bet viņš darīja daudz, lai šis te jautājums kaut kādā veidā sakārtotos, bet, nu, dusmas no manas puses ir tieši pa tieslietu ministra paziņojumu. Tas bija lēts populisms no viņa puses.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Labdien, kolēģi! Fantastiski Valaiņa kungs par populismu un ko nu vēl jūs te mūs pamācījāt. Aizbrauciet uz Skaistkalni, parādiet iedzīvotājiem to sporta zāli, ko jūs esat uzbūvējuši, un tad parunāsim par šīm visām lietām. Bet pie lietas tika nosaukti gan vainīgie, gan problēmu sakne un vispārējais šīs pieprasījuma komisijas sēdes laikā. Un to kolēģi visi dzirdēja. Jūs, diemžēl, nē, Valaiņa kungs. Sāksim ar to, par šo apziņošanu. Oktobrī, ja es pareizi atceros, pagājušo gadu tika pieņemts lēmums par šī papildus finansējuma piešķiršanu, bet kā nu tā gadījās šai iepriekšējai valdībai, jūs tur sasolījuši esat sazinu ko, bet naudu piemirsuši esat piešķirt. Tāpat arī šinī gadījumā. Nauda tika piešķirta aprīlī, manuprāt, un līgumi, tas ir konkrēti, aprīlī nauda tika piešķirta par šo vēlēšanas iespēju pirms vēlēšanu dienas, respektīvi iepriekš balsošanu, bet līgumi tika slēgti par šo piegādi arī tikai šogad, gada sākumā, balstoties uz to,
likumu, kāds šobrīd ir publisko iepirkumu likums, kāda ir šī likumiskā procedūra, un tur nebija iespēja apiet un nenoslēgt līgumu, pie kam atkārtoti vēl tika sludināts ar šo konkrēto komersantu, kurš piegādāja. Un tagad jūs stāstat, ka vainīgs ir tieslietu ministrs, vēl kaut kas, nē, patiesībā vainīga ir iepriekšējā valdība, kura varēja ar likumu daudzas šīs lietas sakārtot, un mēs viņas nemaz nepiedzīvotu. Un jūs bijāt iepriekšējā valdībā, Lalaiņa kungs, a jūs tagad nākat un pats patiesībā apzināti melojat. Tik ilgi, kamēr jūs iemācīsieties vismaz krustiņus pareizi savilgt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, es nepārmetu tieslietu ministram par kaut kādu iepriekšējo valdību vai vēl kaut ko. Es pārmetu tieslietu ministram par to, ka viņš publiskajā telpā melo. Un tas, manuprāt, nav pieņemami. Bet jūs pieminējāt šo te finansējumu, manuprāt, ir šim te pieprasījumu laikā, es domāju, Riestinkungs pareizi tēmu pacēlu, un es domāju, ka ir jāizskaidro arī to. Attiecībā par šo te naudu. Jā, atbildīgajā komisijā šis jautājums, valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijā, šis jautājums virzījās un bija diezgan tāda unikāla situācija, kad nevar pieņemt likumu jau no naudas, un nav naudas jau no likuma. Un tad komisijas deputāti bija tādā zināmā sprukās, bija dažādas vēstules, un bija arī naudas pieprasījums. Manuprāt, tie bija nu, diezgan paliels, ko mēs arī lūdzām, un kā visa komisija vienkopas lūdzām, un tie bija, es precīzi neatcerēšos, bet tie bija tiešām virs miljona eiro, lai šo visu procesu nodrošinātu. Un tālāk jau tā secība bija sekojoša. Deputāti pieņēma šo likumu ar visu šo anotāciju, kuram pamatojumā šis te finansējums tika norādīts to, ka tas jāskata ir budžeta kontekstā. Bet kas ir CVK? CVK ir tomēr organizācija, kas ir šīs te neatkarīgās organizācijas. Un CVK šai te vadībai ir speciāls laiks valdības darba kārtībā, kad viņi var iet un pieprasīt kaut kādas finanšu līdzekļus. Šajā gadījumā CVK vadība pat netika uzaicināts valdības sēdi, lai viņiem būtu iespēja veikt šo te pieprasījumu. Tas jau, diemžēl, bija jaunās valdības laikā. Bet tomēr šī te CVK vadība atrada iespēju kā bez pieteikšanās ierasties, un valdība viņus tomēr uzklausīja. Jautājums ir par to, kāpēc valdība tikai bija iespējas kā šo jautājumu atrisināt arī nesagaidot budžetu, ja tas ir tik svarīgs. Protams, es pieļauju, ka te nav ļauna nodoma, un valdība nevarēja vienkārši paredzēt šādas te sekas. Bet tomēr šis process arī no valdības puses nebija diezko spīdošs. No saimas puses un no atbildīgās ministras puses, jūs ziniet, šo te pateicoties tām rīcībām, kas bija toreiz no komisijas un ar ministri saspēlē, tika ietaupīti līdzekļi trīs reizes tika ietaupīti valsts budžeta līdzekļi. Un es zinu šo vēstuli, kur Dana Reizniec Ozola parakstīja par to, ka šis finansējums pagaidām netiek piešķirts, bet pēc tās vēstules arī notika zināmas darbības. Un šie līdzekļi tika ietaupīti trīs reizes, netika iepirkti katrā komisijas iecietnī jaunu datoru, kā tas bija pieprasīts šajā vēstulē. Un jūs jau zināt, nejaudē datoriem uzkārās visu šī sistēma. Tie bija citi iemesli. Un manā prātā pārmest to, kad kāds no iepriekšējiem nav darījis kaut ko pareizi. Es domāju, viss bija pareizi. Jautājums bija par to, kādā veidā tas viss tika novests līdz galam. Un tur, es domāju, ir diezgan nepareizi. Tas būtu tāds maigākais vārds, ko teikt. Diezgan nepareizi būtu teikt, kad viss tika izdarīts pareizi. Kolēģi, es vēl joprojām domāju, ka šis pieprasījums un šī problemātika pēc būtības ir jāatrod un ir arī jānosauc, kur tīsti ir tie vainīgie. Bet Bet, nu, labāks rezultāts būtu, ja mēs sakārtot tos likumus visi kopā, nedalot politiskās partijas, sakārtot šos visus likumus kopā, lai uz nākotni šādi jautājumi neatrastos. Un jūs varbūt ne publiski, nedaram to publiski, nu, vienojamies, nedaram to publiski, bet, nu nokauniniet to tieslietu ministru vismaz koalīcijas padomē.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Labdien, kolēģi! Es tikai vēlējos teikt, lai nu kurš melotu, bet manā priekšā tomēr šis cilvēks ir Viktors Valēnis. Un nevajag kautrēties no sava Facebook konta dzēst video, kā jūs Jēkabpils iedzīvotājiem stāstat, ka pateicoties jums, viņi šobrīd var staigāt pa jaunu pasta ielu. Diemžēl, kad jūs to solījāt, šī iela pat netika sākta renovēt. Nu kur nu vēl staigāt par jaunu ielu? Pateicoties jums, ir renovētas divas skolas, kurās mācās skolnieki. Diemžēl šīs skolas pat vēl nav sāktas renovēt. Nu, kurš te būtu tas melis? Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, augsts godātais Riekstiņkungs, manuprāt, ir nedaudz atkal saputrojies, jo šeit viņš runāja par to, ka pieprasījums ir par to, ka nav finansējums kaut kāds piešķirts, kaut kas nav, bet viņš ir sajauts divus pieprasījumus, jo Riekstiņkungs runāja par to pieprasījumu, ko mēs skatījām vakardien komisijā. Un tik tiešām vakardien komisijā bija jautājums par to, ka šī elektroniskā datu apmaiņas sistēma kārtīgi nedarbojās tāpēc, ka CVK uzskata, ka nebija piešķirts pietiekams finansējums, lai to notestētu, un tāpēc arī viņš steidzamā kārtā tika budžetā iekļauts. Bet runa ir, Riekstiņkungs, par to pieprasījumu, kas ir saistīts ar vēstuļu neizsūtīšanu. Un vēstuļu neizsūtīšana ir saistīta ar to, ka tika sarīkots konkurss, ko rīko iepriekšējais iekšlietu ministrs, un jaunais iekšlietu ministrs nesaskatīja problēmas tajā, ka uzvarētājs ir apšaubāms reputācijas firma. Bet ja mēs runājam par to, ka ir jāciena vēlētājs, ir jāciena cilvēki, kur atnāk uz iecirkni, ir jāciena visi Latvijas iedzīvotāji, tad varbūt ir tā, ka Riekstiņkungs un Ģirģenkungs tieši KPV un IKP vēlētāji tie, kuri nesaņēma tās vēstules un tie, kur nevarēja normāli nobalsot iecirknī. Tāpēc lūdzu, cieniet arī savus vēlētājus un nerunājiet šeit no tribīnas kaut kādus ar šo nesaistītas apvainojumus. Paldies!
Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Labdien, kolēģi! Jā, daudz vēlētāji tiešām ir, man liekas, palikuši mājā, aizbraukuši pie draugiem un nav aizgājuši vēlēt. Un lietas būtība jau bija, kāpēc arī šis pieprasījums tāpēc, tāpēc, ka bija pārkāpts likums. Mēs šodien runājām, te es nezinu, par kaut kādām senām lietām, par iepriekšējām valdībām, nu tad jau mēs varētu sākt runāt arī par tieslietu ministra Bordāna darbību 90. gados Latvijas ceļa laikā, vai tad, kad viņš bija komjaunietis, jā, parunāsim par to, kā viņš darbojās kā komjaunietis. Nē, nerunāsim šodien, mēs runāsim par pieprasījumu, jo, kā es vēlreiz atkārtoju, apmēram puse, un ja jūs aizbrauksiet un paprasīsiet auditorijās cilvēkiem, pat vairāk kā puse paceļ rokas, ka nav saņemts šis paziņojums. Likums ir pārkāpts. Protams, te ir jāatzīst, ka tiešām ministrs Ģirģents centās un dažādiem veidiem apziņot vēlētājs. Varbūt, ka tie veidi arī pat ir gadījušies pretlikumīgi, jo neskapēc gan EDS-ā vidām būtu jāziņo par vēlēšanām. Es neredzu, kā valsts ieņēmuma dienests kaut kādā veidā būtu saistīts ar vēlēšanu procesu. Šīnī gadījumā varbūt arī šis ir datu regulas pārkāpums, varbūt vajadzētu apskatīties, vai mēs ievērojām privātu personu datu aizsardzību. Ja runā par iepirkumu, iepirkums, kā jūs ziniet, tika organizēts pilnībā, ministra Ģirģena laikā. Viņš tika atcelts un organizēts atkal. Un ko izvēlējās? Izvēlējās firmu, kura nevien tikai nepiegādā, bet arī par piegādi līgums tiks noslēgts par 7 reizes lielāku cenu kā pirms 10 mēnešiem. Vai pa 10 mēnešiem ir cenas pieaugums bijis 7 reizes? Es domāju, ka šeit ir jautājums tiešām koalīcijai. Ja var cena pieaugt 7 reizes tirgū, viņa nav mainījusies, tad te ir pamats izpētīt, vai šeit nav kaut kāda korupcijas riski. Reku jums sēž bijušie knābu darbinieki tepat Saeimas zālē, turpat palīgi vesels bars, nu ķerieties klāt. Izpētiet korupcijas riskus. Bet varbūt, ka tur riski nav, varbūt, ka tur ir vienkārši korupcija bijusi. Un tāpēc arī viss tā tiks sakārtots. Paņem, aiznes dažiem vēstules un pārējo naudu vienkārši liek kabatās. Un kā var pamanīties vispār, padomājiet paši. 7 reizes lielāka cena kā pirms 10 mēnešiem. Un atgriežamies pie šī likuma pārkāpuma. Jā, likums ir pārkāpts, šis pāns vismaz, kas attiecās par to, ka 70 dienas pirms vēlēšanām ir jānogādā vēstules vēlētājiem. Protams, te jāsaka, ka atbildība pilnībā jāuzņemās iekšliet ministram, jo šo organizēja pilsonības migrācijas lietu pārvalde, kas ir iekšliet ministra pāraudzības iestāde. Un atbilstoši likumam, ministram bija jārīkojās daudz ātrāk. Nevis tad, kad tika saprasts, ka vēstules nav saņemts, vēl gaida līdz pēdējām brīdim. Faktiski jau vēlēšanas tuvojās, mums bija skaidrs zināms, un ministrs nedarīja neko līdz tam brīdim, kamēr opozīcija sāka rīkoties. Tā kā, ja mēs skatāmies no otra likuma, saskaņā ar kuru ministram bija jāpārauk šī iestāde, tad viņam vajadzēja rīkoties, un tātad viņš nav rīkojies, ir bijusi bezdarbība no ministra puses. Un tāpēc arī ir šis pieprasījums, un es domāju, ka politiskā atbildība, arī juridiskā atbildība un arī par šiem te iepirkumiem dīvainiem, te tiešām es vēršu uzmanību, un es ceru, ka korupcijas novēršanas apkarošanas birojas tiešām izpētīs, kāpēc ir šāds cenu pieaugums ir bijis.
Vārds deputātam Atim Zagatistovam.
Labrīt, kolēģi. Atgriežoties pie pieprasījuma, tam pieprasījumam ir divas daļas, un viena otrā daļa ir par iekšlietu ministra bezdarbību, un faktiski gan opozīcija, gan pozīcija piekrīt, ka tādas bezdarbības nebija. Un es no tribīnes vēlos pateikt paldies ministram no KPVLV Sandim Ģirģenam par viņa inovatīvo un aktīvo darbību, lai novērstu iespējamas problēmas šī jautājuma risināšanā. Tā otra daļa, par ko mēs runājām, saistās ar jēdzienu sabotāža, un to mēs nespējām izprast, jo tas jēdziens netika definēts. Un es apskatījos to definīciju vārdai sabotāža, un tā ir apzināta rīcība ienaidnieka aizmugurē ar dažādiem veidiem mēģinot iznīcināt materiālās vērtības. Un šeit tiešām grūti saprast vārda sabotāža izmantošanu. Es labprāt ieteiktu izmantot citreiz plašāku arsenālu ar vārdiem, jo vārds abordāža arī ļoti labi iederētos šajā, teiksim, parlamenta vēlēšanu abordāža vai parlamenta vēlēšanu peizāža, parlamenta vēlēšanu vernisāža. Visi šie vārdi ir izmantojami. Un tajā brīdī, kad blindāžā tiek pieņemti jautājumi par sabotāžu, tiešām, manuprāt, nu, paplašinot vārdu krājumu, nākamais pieprasījums varētu būt pilnīgāks. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, divus vārdus iepriekšējā valdība. Jūs pārāk bieži izmantojat kā vīģis lapu savu lielo neizdarību piesakšanai. Un ilgi, ticiet, man tas nepietiks. Es arī uzskatu, ka Ģirģeņa kungs ir atbildīgs par šo situāciju, jo nevar būt tā, ka redzot, ka valsts nozīmes, es pateiktu, drošības jautājumus, vēlēšanu organizēšanu un paziņojumu izsūtīšanu uzvar un grasās nodrošināt firma, kura ir reģistrēta Purvciem dzīvoklī, kurai pamatkapitāls ir 2845 eiro. Jau tajā brīdī pieredzējušam, gudram, atbildīgam ministram bija jāizlien antenām, un šis process bija jāaptur. Jau tajā brīdī bija jāizmanto publiskā iepirkuma likuma regulējums, kas paredz, ka nacionālās drošības jautājumos iepirkumu var veikt bez publiskas procedūras. Liepiņas kundze minēja, ka jā, nākotnē kaut kad tā vajadzētu darīt. Nē, šis uzdevums bija jādara jau tagad, šajās vēlēšanās. Sodu sankcijas. Tas nekas, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji nav saņēmuši šos sūtījumus. Sodu sankcijas ir 30 tūkstoši, pat nav 30 tūkstoši, un šis mazais uzņēmums saņem 300 tūkstoši samaks. Tas ir normāli, tas nav normāli. Ja jūs šādā veidā izsaimniekosiet valsts naudu, jums nepietiks ne tikai 500. Jums caurums būs drīz budžetā. Jūs nerīkojaties ar valsts naudu kā atbildīgs saimnieks. Privātā sektorā jau sen būtu atlaisti.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien. Šajā jautājumā es domāju, ka koalīcija problēma atrastu tad, ja Eiroparlamentā netikt ievēlēta vienotība vai nacionāla apvienība, bet četras vietas saņemt Tatjana Ždanaks pārstāvētā partija. Tad jūs ieraudzītu to problēmu. Ko es ar to gribu pateikt? Tas, kas no manas puses ir, un tas nav pārmetums, ka kāds ministrs būtu kaut ko neizdarījis. Es personīgi nedomāju, ka Sandis Ģirģens ir vainīgs šajā lietā, bet tas, ko es domāju, ka, man liekas, nepareizi nākt un koalīcijai ņirgāties no tribīnas, jā, viss bija super, viss bija ļoti labi. Mēs daudz vairāk kā sabiedrība kopumā iegūtu, ja koalīcija atnākt un izskaidrot problēmas bija tādas, nevis novelt viņus uz iepriekšējo valdību. Mēs šīs problēmas nākotnē atrisināsim šādi un tādi. Jo, vēlreiz atkārtoju, ja Eiropas parlamenta vēlēšanās četras vietas būtu ieguvuši Danok un neviena nacionāla apvienība, es esmu pārliecināts, ka nacionāla apvienība kāp tribīnē un teika, ka būtu problēmas bijušas un ka par šīm problēmām ir jāsauc vainīgie pie atbildības. Tas arī viss. Paldies.
Debatas slēdzu. Liepiņas kundze vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktora Valaiņa, Armanda Krauza, Sūda Auguļa, Raimonda Bergmaņa, Jāņa Dūklava, Janīnas Jelinskas, Gundura Daudzi, Sandas Čakšas, Jūlijas Stepaņenko, Māra Kučinska pieprasījumu iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam par iespējumu Eiropas parlamenta vēlēšanu sabotāžu un iekšlietu ministra bezdarbību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 59 atturas nav. Līdz ar to pieprasījums ir noraidīts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījums starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājs kundze, cienījamie godātie deputāti, 23. Māja ārlietu komisijas sēdē ārlietu komisija skatīja likumprojektu grozījumu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, kur iesniedzis ministru kabinets, lūdzot to skatīt arī steidzamības kārtā. Likumprojekts ir patiešām apjomīgs, tāpēc uzreiz par grozījumu būtību. Kā zināms, mums nekavējoties jāīsteno konkrēti pasākumi, lai izpildītu Monivol ziņojumā ietvertās prasības un stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju un terorismu finansēšanu. Nelegāla masu iznīcināšanas ieroču, programmas attīstība, ieroču materiāla nelegāla izplatīšana un kontrabanda, tehnoloģija attīstība, hibrīdu un kiberaktivitātes, kā arī vāja eksporta kontrola atsevišķās valstīs apdraud starptautisko mieru, drošību un stabilitāti. Šie riski ir aktuāli ne tikai mūsu nacionālās drošības, bet arī finanšu sektora stabilitātes un starptautiskās reputācijas kontekstā. Lai cīnītos ar šiem starptautiskiem apdraudējumiem un lai sakārtotu Latvijas finanšu sistēmu, ir nepieciešams ieviest konkrētas rekomendācijas, kas savukārt paredz konkrētus grozījumus esošajos normatīvajos aktos, tajā skaitā arī starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā. Ar konkrētajiem grozījumiem, kurus skatām šobrīd, tiek pārskatīta un pilnveidot juridiskā bāze finanšu sankciju jomā, to aktualizējot, ņemot vērā piemērošanas gaitā konstatētās problēmas situācijas, kā arī manuāla ziņojumā norādītos trūkumus. Īpaši saistībā ar kompetento institūciju noteikšanu, finanšu darījumu darba grupas labās prakses vadlīniju, 6. un 7. punktu rekomendāciju un ANO noteikto sankciju spēkā stāšanās laiku. Un nedaudz detalizētāk par pašu likumprojektu grozījumos precizēta un papildināta terminoloģija, papildinot terminu kompetentā institūcija un patiesā labuma guvējas definīcijas. Tāpat likumprojekts paredz precizēt subjektu loku, uz ko attiec sankciju ievērošana un izpilde, uzsverot, ka valstī saistošās sankcijas ir jāievēro un jāizpilda visām personām Latvijā, papildus nosakot, ka personām ir pienākums izpildīt sankcijas nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma. Tāpat likumprojekts precizē jautājumus par sankciju piemērošanu publisko iepirkumu jomā. Lai nodrošinātu maksimāli pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneru vai to pārstāvi interešu aizsardzību un mazināt riskus noteiktām sankcijām ietekmēt līgumu izpildi, tiek precizēta un paplašināta likumā minētais personu loks. Attiecībā uz kurām noteiktās sankcijas ir pamats konkrētā pretendenta izslēgšanai no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras, papildus nosakot sankciju pārbaudes un pretendentu izslēgšanas kārtību. Jāpiezīmē, ka paredzētas sankcijas pārbaudīt arī attiecībā uz pretendentu patiesā labuma guvēju un personāla sabiedrības biedru valdes vai padomes locekli patieso labuma guvēju, pārstāvtiesīgo personu vai prokuristi, ja pretendents ir personāla sabiedrība. Turpinot, būtiski arī tas, ka likumprojekts nosaka papildu kompetentās institūcijas, Latvijas Banku, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, izlūžu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un citas, un to pilnvars sankciju izpildē. Saskaņā ar ārvalstu labo praksu un starptautisko ekspertu rekomendācijām likumprojekts paredz izveidot sankciju koordinācijas padomu, kuras mērķis ir veicināt vienota kontaktpunktu izveidošanu, kurā būtu pieejams visas vadlīnijas un kontakta informācija. Šobrīd regulējums paredz, ka Latvija var ierosināt starptautiskas sankcijas tikai pēc tam, ja saskaņā ar likumu ministra kabinets ir noteicis nacionālās sankcijas. Taču tas vienmēr nav efektīvākais un piemērotākais veids un reizēm nepieciešams tieši starptautiskas, ne nacionāla līmeņa sankcijas. Tāpēc likumprojektā šis ir risināts 3. pantā, paredz iespēju Latvijai, nenosakot nacionālās sankcijas, ierosināt starptautisko sankciju noteikšanu. Latvija var izvirzīt personu, norādot pamatojumu, pierādījumu apjomu un politisko nozīmīgumu, lai pret šo personu ierosinātu noteikt starptautiskās sankcijas. Likumprojekts arī paredz atbildību administratīvo starptautisko nacionālo sankciju jomā. Ņemot vērā gan nesenos skandalozos notikumus Latvijas finanšu sektorā, ko izraisīja kādas kredītiesās nepietiekamā iekšējās kontrolas sistēma, gan šāda atgadījuma atkārtošanās arī vēlāk Igaunijā, šāds sots ir nepieciešams, lai preventīvi nodrošinātu, ka persona spēj kontrolēt, ka tiek ievērotas sankcijas un nepieļaut gan sevi, nepakļaut gan sevi, gan visu finanšu sektoru iespējamām negatīvām sekām. Ārlietu komisija lēma arī noteikt šim likumprojektam steidzamību, līdz ar to aicina arī Saeimas sēdē likumprojektu atzīt par steidzamu.
Uzils kundze vēlaties piedalīties debatēs vai runāt par steidzamību? Par steidzamību? Debatēs, paldies. Balsosim, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 84 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Uzsākam debates. Vārds deputātei Lindai Ozolai.
Labdien, godātie kolēģi! Kā jau ziņotājs ļoti detalizēti izklāstīja, šis priekšlikums, likumprojekta priekšlikums, ir saistīts ar drošības apdraudējumiem, kas izriet no starptautiskā terorisma, nelegālu masu iznīcināšanas ieroču izplatību un naudas atmazgāšanas schēmām. Pret uzņēmumiem starptautiskiem, kas ar šādām lietām nodarbojas, tiek noteikti starptautiskas sankcijas, bet izrādās Latvijas finanšu sektors nereti tiek izmantots, lai apietu un izvairītos no šīm starptautiski noteiktajām sankcijām. Rezultātā, kā jau mēs dzirdējām, mums ir Monival rekomendācijas, mums ir arī starpvaldību organizācijas finanšu darījumu grupas, ja tā sauktās FATF, rekomendācijas, kas paredz un iesaka valstīm, ne tikai Latvijai, ieviest efektīvu sistēmu cīņai ar naudas atmazgāšanu, terorismu finansēšanu un masu iznīcināšanas ieroču izplatību jeb proliferāciju. Un šī likumprojekta anotācijā ir rakstīts arī, ka no šo rekomendāciju ieviešanas ir tieši atkarīga arī Latvijas nacionālā drošība, ekonomika un iedzīvotāju labklājība. Es teiktu, tas nav maz. Un tieši tāpēc šis konkrētais likumprojekts, jāatzīst, ir nepiedodami novēlots. Un tas tik tiešām ir pārmetums šobrīd ārlietu ministrijai un, jā, iepriekšējai valdībai. Mēs pirms neilga brīža dzirdējām, ka iepriekšējā valdība ir bijusi teju nevainīgi bērni un visnotaļ atbildīgi saimnieki, bet šis likumprojekts, kas ir mūsu priekšā, ir saistīts ar Monival ziņojuma rekomendācijām. Es ieskatījos vēlreiz šajā Monival ziņojumā, un tur stāv melns uz balta rakstīts, ka jau 2017. Gadā tiek pamanīts, ka mūsu bankas tiek izmantotas, lai apietu ar ieroču izplatīšanu saistītās sankcijas. Tajā brīdī tiek īstenot arī pirmie konkrētie soļi šīs situācijas uzlabošanā, kas ir saistīts ar vadlīniju noteikšanu mūsu finanšu sektoram, ar konkrētu uzlabotu iekšējo kontroļu programmām bankās, lai Latvijā nepieļaut izvairīšanos no šādām sankcijām. Tas ir 2017. Gads, turpretī likums mūsu priekšā šobrīd ir tikai tagad, un ņemot vērā ļoti īsos termiņus, mums viņš tik tiešām ir jāpieņem steidzamības kārtā, un paldies, ka atbalstījāt šo steidzamību. Likumdošanas ietvaru mēs sakārtosim, jo mums to vajag Latvijā. Mēs gribam, lai mūsu finanšu sistēma ir sakārtota, lai mums ir labvēlīga vide mūsu investoriem, jo mums pašiem tas ir vajadzīgs. Bet es aicinu kolēģis pievērst uzmanību arī reālai rīcībai Latvijas tiesības sargājošās iestādēs. Starptautiskajos ziņojumos ir rakstīts, un mūsu starptautiskie partneri apliecina, ka no Latvijas tiek sagaidītas reālas un tūlītējas rīcības rezultāti, jeb angliski tas sauc par immediate outcomes. Un tā ir reāla lietu izskatīšana un spriedumi tiesās. Un lai naudas atmazgāšanas un terorismu finansēšanas lietas tiesā nonāktu, prokuratūrai lietas ir jāsagatavo un šai tiesai jānodod. Monival ziņojumā ir virkne punktu, kuros izgaismojas tieši prokuratūras atbildība. Un arī mums kā likumdevējam būs nepieciešama izlēmība, lai par to runātu. Jo, kā ir norādījis Latvijas Republikas tieslietu ministrs, neizlēmība mēdz dārgi maksāt. Proti, 2019. Gada budžetā tie bija apmēram 30 miljoni, kas tiek novirzīti, tas sauktās naudas atmazgāšanas, ligas seku likvidācijai. Un tā bija naudas summa, ko mēs nevarējām novirzīt citām vajadzībām, tostarp mūsu iedzīvotāju sociālajām vajadzībām. Bet šo likumprojektu, protams, es aicinu visus atbalstīt. Paldies!
Šmita kungs, jums debatēm pietiks ar 10 minūtēm? Pietiks? Vārds deputātām pietiks ar 10? Didzim Šmitam.
Labdien, kolēģi! Es aicinu atbalstīt šo likumprojektu, bet man ir jāpasaka dažas lietas. Nu, tas, ko atnesa Zārlietu komisiju, nu, tas tiešām bija nu, tāds brāķis. Es pat neatkārtošu, ko Saeimas juridiskais birojs par to likumprojektu teica. Un tas nav pirmo reizi, jo šajā saimā, ka ārlietu komisija saņem absolūtu brāķi. Ja. Un regulāri tajā brāķī piedalās ārlietu ministrija. Linda taisnība, tā ir iepriekšējā valdība, bet, kā mēs zinām, ministrs mums nav mainījies, un ārlietu ministrija atrodas tieši tajā pašā vietā. Es gribētu pievērst uzmanību un aicināšu šito vienreiz beigt. Paldies.
Uzvils kundze, jums pietiks debatēm ar minūti 9 minūtēm. Vārds deputātei Danai Reizniecei Uzolai.
Jā, kolēģi, es arī aicinu atbalstīt šo likumprojektu arī noteiktam steidzamību. Šīs lietas, kas ir iestrādātas šajā likumprojektā, par tām bija vienošanās jau iepriekšējā valdībā. Un atbildot Lindai Ozolai, kur saka, iepriekšējā valdība neko nav darījusi. Tieši iepriekšējā valdība bija pirmā, kas sāka sakārtot finanšu sektoru pēc tam, kad 20 gadus tas bija izmantots kā caurstaigājumā sēta. 16. Gadā tika pastiprināts valdes locekļu atbildība bankās. 16. Gadā tika noteikts soda sankcijas, nosakot, ka tās ir 10%. No gada apgrozījuma bankās nevis daždesmit tūkstoši par to, ka miljardiem tiek pārskaitīts nereti arī tiešām melna nauda. Pagājušajā gadā tika izstrādāts rīcības plāns manīvāla rekomendācija ieviešanai, no kā lielākā daļa arī īstenots. Šis jautājums arī bija viens no pasākumiem, kam bija jau jābūt pieņemtam uz šodien. Tāpat kā kredītiestāžu likums, kur es kā ministre lūdzu finanšu ministrijai sagatavot, tas bija gatavs, jums prasīja vairāk mēnešu laiku, lai vispār līdz saimas sēdē to dabūt. Laiks šeit tiešām ir nauda. Manī vēl pārskats jau būs gada vidū, jūs vairāk mēnešu garumā nevarat dabūt vienu likumprojektu līdz saimā, jūs rezultāts nevarēsiet sasniegt. Gudri runājat, maz darāt.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā var tikai bilst, ka skaidrs, ka varam šeit viens uz otru atkal ar pirkstiem rādīt, un kurš vainīgs un kurš nav izdarījis. Ir svarīgi, ka mēs strādājam. Un komisijā galvenais uzstādījums ir, lai ir kvalitatīvs likumprojekts, lai mēs arī... Paldies, debats laikam bija slēgts. Jebkurā gadījumā šis likumprojekts ir nepieciešams šajā grozījumā, kā es jau minēju, tie ir apjomīgi grozījumi. Bet tas, ko ārlietu komisija vienmēr skrupulozi vērtēs, ir likuma kvalitāte un, lai neradītos kaut kādas tiesiskas sekas ilgtermiņā, jo saprotam, ka daudz lietas mēs dažādu iemeslu dēļ veicam steidzamības kārtā. Bet komisijas vārdā jā, lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 4. Jūnijas izskatīšana 2. Lasījumā Saeimas sēdē 13. Jūnijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. Jūnijas izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 13. Jūnijā. Paldies! Darba kārtībā likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā, 2. Lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģi, godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi 2. Lasījumam grozījums kredītiestāžu likumā saņem 25 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no Finanšu ministrijas, kā arī otrais no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova kunga un komisija atbalstīti, ar kuriem tiek precizēta terminoloģija atbilstoši izmaiņām noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma nosaukumā papildinot terorismu finansēšanas ar terorismu un proliferācijas finansēšanu, kā arī nomainot kontrolas dienas nosaukumus finanšu izlūkošanas dienas atbilstoši izmaiņām noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas likumā. Tātad pirmais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Atzakatistova atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministra parlamentārā sekretāra atsaka, ka iztaukuma priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts budžeta komisijas 4. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un tas attiecas uz izmaiņām kontrolas dienesta nosaukuma atbilstoši izmaiņām noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas likumā. Ceturtais priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atsaka, ka iztaup priekšlikums komisijā atbalstīts un ar to tiek precizēts 126. Panta 2. Prim pantas pirmās daļas redakcija, lai skaidri noteiktu atbilstoši kādu normatīvo aktu prasībām FKTK kontrolē kredītiestādes likvidācijas un pašlikvidācijas procesu. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atzaka Tisto priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir budžeta komisijas priekšlikums, un tas precizē kārtību un procesu, kā tiek izstrādāt un apstiprināt noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildes metodoloģiju, kas piemērojam likvidācijas vai pašlikvidācijas procesam. Šādas normas iekļaušana likumā skaidri noteiks kārtību un iestāžu atbildību, novēršot jebkādas nesaprašanās uzraugošo un kontrolējošo iestāžu starpā par pienākumiem un tiesībām likvidācijas un pašlikvidācijas procesā. Tātad septītais priekšlikums, budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atsaka, ka iztaupu priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts un tas paredz pilnvarojumu finanšu un kapitāla tirgus komisijai noteikt prasības noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildes metodoloģijai kredīti iestādes likvidācijas arī pašlikvidācijas procesā. Tātad devītais budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atzaka, ka iztaupu priekšlikums atbalstīts tehnisks precizējums.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais deputāts Ļubovs Švecovs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Tad, kolēģi, debates uzsāksim pēc pārtraukuma par 11. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, svētdien apaļu jubileju svinēja deputāts Rihards Kozlovskis un šodien jubileju svin deputāte Karina Sprūde. Mēs viņus sveicam. Laiks paziņojumiem. Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Kolēģi, budžeta komisijas locekļi, lūdzu ņemiet vērā, ka tūlīt tās pats sāksies budžeta komisijas, budžeta un finanšu komisijas sēde. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti, lūdzu uzreiz tagad sarkanajā zālē uz komisijas sēdi. Tagad uzreiz. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēde tagad arī lūdzu nekavēties komisijas sēžu zālē. Paldies.
Saimas sekretāra biedrēja Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem. Nav reģistrējušies deputāti Uldis Augulis, Sergejs Daugavpilovs, Gatis Eglītis, Artus Kaimiņš, ir Jānis Krišāns, ir Anita Muižniece, Ināra Mūrniece, Vitālijs Orlovs. Laikam no nosvidu esmu. Paldies par atraukums līdz 11.